cuvântul Domnului ne aduce tot mai mult la relațiile de familie. Vă aduc aminte că și discutăm, de exemplu, și practic la serviciul divin despre biserică, despre unitatea bisericii, vom continua în lucrul acesta. Toate se leagă, de fapt, și de ce spun lucrurile acestea? Pentru că, știți, unitatea bisericii depinde de unitatea familiei. De modul în care noi suntem în familie, suntem, de fapt, și în biserică. Și toate acestea ne dovedesc nouă calitatea vieții, caracterul nostru. Ce suntem noi, de fapt? Noi nu putem fi decât ceea ce suntem acasă. Să știți și stau la lucru. Să știți că caracterul unui om e cunoscut, de fapt, mai întâi în familie, în casă. Acolo ne cunoaștem foarte bine. Soția îmi cunoaște mie. Mie, nu există om perfect. Hai să nu facem pe oameni perfect. Soția îmi cunoaște mie slăbiciunile mele, eu îi cunosc pe ei, copiii și așa mai departe. Pentru că suntem atunci, vorba aceea, 24 de ore din 24. Și modul în care noi acționăm la lucrurile simple, la lucrurile complicate, la lucruri plăcute, la lucruri neplăcute, de fapt vorbesc despre ceea ce suntem noi, de fapt. Cu siguranță că asta reflectă și, caracterul nostru se reflectă și cum suntem la lucru. Vrei cu adevărat să cunoști un om, vezi cum e acasă, vezi cum se poartă la serviciu și ai suficiente, informații despre omul acela. De aceea, dragii mei, cuvântul Domnului vrea să acopere și vrea să ne spună lucrurile acestea cu siguranță, pentru că dacă spunem cu adevărat că suntem copii al lui Dumnezeu și suntem o făptură nouă în Hristos, cu adevărat tipurile de relații din familia noastră trebuie să se schimbe sau să se fi schimbat sau sunt în proces de schimbare. Cu siguranță Dumnezeu privește asupra familiei noastre și vede ce se întâmplă 24 de ore din 24 de ore. El cunoaște toate lucrurile. Nu ne putem ascunde. Cu siguranță ne putem ascunde de păstor, de frat, de biserică, dar cu adevărat cine suntem noi se vede de fapt acolo. Și hai să nu uităm că de oameni ne putem ascunde, dar nu de Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel are un cuvânt aici pentru fiecare din casă. Știm bine lucrul acesta și vreau să vă spun că relația din familia creștină noi nu ar trebui să uităm. Ele sunt destinate să aducă slavă sau glorie lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă în casa noastră, dragii mei, aduce slavă și glorie lui Dumnezeu sau nu aduce? Acest lucru eu nu pot să răspund. Eu trebuie să răspund pentru familia mea. Dar fiecare trebuie să răspundem înaintea lui Dumnezeu. Aduce sau nu aduce? Și hai să recunoaștem fiecare, cu mine în frunte de aici, că nu toate lucrurile care se întâmplă în cei patru păreți din casa noastră aduc glorie lui Dumnezeu. De aceea ăsta este un motiv de pocăință pentru fiecare dintre noi. Dacă într-adevăr vrem să avem familii binecuvântate, vrem să creștem copii drepți pentru Dumnezeu și pentru cer, trebuie să îndreptăm lucrurile. Trebuie să venim la dreptarul care îi cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să facem toate lucrurile potrivit cuvântului Dumnezeu. De ce facem lucrurile? Pentru că așa spune Scriptura. Pentru că altfel viețile noastre nu pot aduce glorie lui Dumnezeu. Ele nu pot fi o influență bună, pozitivă, divină, cerească pentru viețile altora dacă trăiesc la fel cum trăiesc ceilalți. De aceea vreau să privim cu ajutorul Domnului, dar vreau să citim versetul 17, pentru că știți versetul 17, care noi nu l-am citit de fapt, versetul cheie aici. Și totul, orice faceți în cuvânt sau în faptă, faceți toate în numele Domnului Iisus Hristos, mulțumindu-i Dumnezeu Tatăl prin El. Deci, vedeți, tot ce facem noi acasă, absolut tot ce facem, trebuie să facem cu această atitudine, dragii mei. În familie și la servici, vă rog să nu uitați sunt cele mai grele locuri în care noi putem sluji. Nu e ușor să împlinești toate nevoile și în familie, toate pretențiile celor din casă, de multe ori nu ai mijloacele, de multe ori nu ai dispoziția, de multe ori acele lucruri au un efect nedorit, neplanificat. La fel, nu e ușor să îți mulțumesc șeful la serviciu și așa mai departe. Și de aceea spun că cred că noi ar trebui să fim conștienți că mărturia noastră este importantă în aceste două locuri. În casa noastră și, bineînțeles, la locul în care ne desfășurăm activitatea. Pentru că, de fapt, acolo petrecem marea majoritate a timpului nostru. Și acolo nu mai avem timpul să ne... acum nu vreau să dau, apropo, doamnelor, să ne cosmetizăm caracterul. Și acolo ne vom arăta partea aceea a caracterului nostru, urâtă cum suntem, când ne scrundem în pat, așa, cu părul vulvoi și așa, cu ochii încercănați, înainte de a ne aranja. Da? Și de aceea, dragii mei, am auzit poate mărturia a multora care sunt cunoscuți ca și creștini. Dar când mergi la locul de muncă sau când te duci așa mai departe, auzi despre mărturia lui lucruri care nu aduc slavă lui Dumnezeu. Și de fapt, atâta suntem. Sau auzi soții care se plâng de soț și invers, și așa mai departe. Vedeți, asta nu aduce gloria Dumnezeu, ci ba dimpotrivă, ce suntem? Suntem pietre de potignire. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să pătrundem în cuvântul acesta, pentru că cred că avem suficiente lucruri aici de subliniat și aș vrea să nu le scăpăm. Ce am făcut cu foaia mea? Că nu știu. O picat jos? Ok, bun. Ai, vântul pe aici, m-am dat seama ce s-a întâmplat sau cine a venit pe-n spate. Bun. Acum, cu toții știm că ordinea în familie îi tata, apoi mama, copiii. Deși peste această ordine îi cine? Dumnezeu Tatăl, Hristos, Duhul Sfânt. Cu siguranță asta este ordinea. Acum, vedeți, cultura lumii astea se schimbă, dar vă rog să nu uitați cuvântul lui Dumnezeu, nu se schimbă. Această ordine este ordinea lui Dumnezeu și nu poate fi schimbată de cultura vremii. De aceea, mai întâi, în textul nostru, așa cum e aranjat, avem o învățătură pentru soții. Acolo aveți la punctul A, învățătură pentru soții. Și învățătura pentru soții, dacă aș putea să o spunem câteva cuvinte, îi în versetul 18. Fiți supuse bărbaților voștri. Aceasta este învățătura pentru soții. Pentru soții. Numai, cu siguranță că când oamenii din cultura asta de astăzi aud acest verset, întotdeauna îl ridicularizează, își bat joc de el. Pentru că asta e ordinea lui Dumnezeu și imaginea acestui cuvânt supus este o imagine a... Am auzit și comentarii și spun, da, știi, Pavel, când Pavel a scris aici, el trăia într-o societate sclavagistă și că gândirea lui era formată după cultura acelei vremi și atunci așa era, dar știți, dacă Pavel ar trăi pe vremea noastră cu tare, Pavel n-a mai scris, neadevărat, Pavel a scris exact aceleași cuvinte. Vreau să știți, exact aceleași cuvinte, pentru că cuvântul supus în limba greacă înseamnă, dragii mei, se referă la poziție, la rang. Este un termen militar. În armată, întotdeauna există, să zicem, un general sau un comandant suprem și toată lumea de la el se supune lui. Înțelegeți? Pentru că dacă vrei într-adevăr să fie ordine, dacă vrei într-adevăr să fie disciplină, dacă vrei într-adevăr să fie un respect față de ceilalți, nu se poate, dragii mei, fără ordine. Știți? Atunci când e vorba despre... Bine, asta a adus și mișcarea feministă, emanciparea femeii și așa mai departe. Și nu plac multor femei acest cuvânt. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, nu este cuvântul nostru. E cuvântul lui Dumnezeu în care femeia trebuie să se supună bărbatului. Dar vreau să ne scoatem din cap această imagine că femeia este roaba, de fapt, a bărbatului. Sau ideea de preș în care bărbatul o calcă și așa mai departe. E adevărat că sunt bărbați. Trebuie să recunosc că sunt bărbați care au această imagine sau idee în cap cu privire la supunere. Dar ea nu este biblică. Ea nu se bazează pe Scripturi, chiar dacă ei se folosesc, dragii mei, de Scripturi. Femeia nu este preșul bărbatului și nu trebuie tratată ca și o roabă, ca și o slavă, sau nu e un robot care spală bațe și face toată ziua curățenie și așa mai departe și vorbește numai atunci când e programată și așa mai departe. Nu. Nu aceasta este imaginea Scripturii. Este o imagine falsă pe care dușmanii Scripturilor de fapt o prezintă și e una rea, una nebiblică. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici despre ordine. De ce? Pentru că Dumnezeu în toată ordinea aceasta a creat Universul. Fără ordine e un haos. Și noi știm bine lucrul acesta. Știți ce mă distrează? Mă distrează următorul lucru. Că nu suntem de acord cu principiul acesta în familie și vezi foarte multe femei independente și, mă rog, mișcarea asta care face numai valuri și degeaba, dar căutăm răspunsuri la altceva. De ce n-avem copii care să se supună? De ce avem probleme cu copiii încă de mici la școală? Profesorii se întreabă de ce elevii nu pot fi stăpâniți, nu se poate ține o lecție întrebă, de ce sunt nerespectoși, de ce nu respectă autoritatea așa mai, de ce? Știți de ce? Pentru că nu văd asta în familie. Pentru că autoritatea și supunerea mai întâi se învață în familie și începe încă dinainte de 7 ani, de acasă. Când merg de acasă, când merg la școală, după la 7 ani, ar trebui aceste lucruri să se vadă. Știți, e culmea că recunosc într-un fel acești oameni ai zilelor noastre, că noi, pocăiții, știm să ne creștem copiii mult mai bine decât ceilalți. Știți de ce? În casele în care, într-adevăr, acest principiu al autorității, a ordinii pe care Dumnezeu, biblice pe care Dumnezeu a rânduit-o, e cu siguranță aplicarea Scripturilor, aplicarea disciplinei în familie și a regulilor, cu siguranță aduc rezultatele care trebuiesc. De aceea. Deci, un alt lucru. Uitați-vă în business-uri. Uitați-vă în lumea afacerilor. Peste tot există o ierarhizare și o supunere unul față de altul. Și recunoaștem cât de important este managementul. Hai să folosim, mă rog, termenul acesta. Mă rog, model. Care nu găsim în Biblie. Dar este aceeași supunerea unei autorități. Înțelegeți? Și suntem de acord cu ele. Dar nu suntem de acord în familie. Și dacă nu suntem... De aceea avem societăți atât de slabe, atât de păgânizate, idolatrizate, atât de imorale, de decăzute. Pentru că ordinea biblică nu este respectată și nu este aplicată. Dragii mei, de-aia culegem roadele, de-aia profesorii se plâng astăzi la școli, de-aia se întâmplă atâtea minuni, atâtea lucruri rele și la noi și peste tot, pentru faptul că nu mai există în familie respectarea acelei autorități. Atâția copii cresc cu părinți separați, fie cu, în general cu mamele singure, pentru că n-au tați și că, mă rog, tații lor au dat-o aiurea sau invers, și nu există mama și tata. Familia este, de fapt, mama și tata. Asta este ideea, dragii mei, în întregimea Sfintelor Scripturi. Toate complicațiile din societatea de astăzi se datorează faptului că familia este slăbită. De aceea, apostolul subliniază foarte mult această idee. De aceea, doamnelor care sunteți în biserică la noi, astăzi, în această dimineață, nu vă temeți de acest cuvânt sau nu ascultați prostiile acestei lume, acestei culturi, ca și cum ați fi jignite sau călcate în picioare de acest cuvânt. Nu-i adevărat? Supunerea, termenul acesta biblic, este absolut normal. Se referă la poziția pe care Dumnezeu ți-a dat-o în familia ta. Ești egală cu bărbatul, pentru că suntem aceeași natură păcătoasă și unul și altul. Nu-i bărbatul mai sfânt ca și femeia, nu-i bărbatul mai inteligent ca și femeia, ba, dimpotrivă, trebuie să recunoaștem că unii dintre noi avem neveste mai deștepte decât noi și n-ar trebui să ne fie rușine când trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu-i nicio problemă, dar avem roluri diferite. Avem roluri diferite, adică bărbatul este pus să conducă și femeia trebuie să se supună. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, putem sta mult aici, că da, eu am multe încă puncte în ăsta, și, dar vreau să nu uitați lucrul acesta, că fără această supunere unii față de alții, avem anarhie și avem haos în familie. Ori, dacă aceste lucruri nu sunt rezolvate la nivelul familiei ca și biserică, cu siguranță că aceste lucruri vor afecta și părtășia bisericii noastre. Și de aceea acest lucru nu-i caz. Deci, chiar dacă femeia se supune bărbatului, asta nu o dezonorează, ci dimpotrivă o onorează. Acum, hai să discutăm așa puțin mai. O să vină o soție și să spună, știi, bărbatul meu nu prea știe să conducă. E mai, ca să nu folosesc cuvântul. Ce să fac cu el? Să ce supui? Apostolul Pavel ne spune același lucru. Dar cum? Că nu e în stare să conducă. Foarte bine. Dacă nu e în stare să conducă, ok, nu e foarte bine, dar tu poți să-l înveți să conducă. Și să faci în așa mod încât să aibă impresia că el conduce. Cum adică să-l manipulezi? Nu. Învață-l să conducă. Nicio problemă dacă tu știi să conduci. Dacă tu spui că știi să conduci. Învață-l. Nu-i nicio problemă. Dar pentru asta trebuie să ai răbdare. Pentru asta trebuie să ai înțelepciune. Sugerează, știi? Uite-mi o vite, nu ar trebui... Gândea și la lucrul acesta, știi? Nu eu iau hotărârea, tu ești, tu trebuie să iei hotărârea. Dar uite, mie, dacă tu ai idei mai multe, ok, e adevărat. Oh, nevastă-mi atâtea idei are, dar numai nu. Și de multe ori mă întreb, bă, de unde îți vine atâtea idei? Are, este adevărat. A, mă conduce, mă rog, dacă voi aveți impresia, cu ei, nu mă deranjează să spuneți lucrul acesta. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Nu mi-e rușine să spun că, mă, ideea ta a fost mai bună ca a mea. Că până la urmă, ea pune întrebări, de aia. Înțelegeți? Și ar trebui, așa ne formăm ca și oameni. Pentru că e foarte importantă latura aceasta de gemeni. Dar femeia trebuie să se supună în toate lucrurile bărbatului ei. Pentru că asta e porunca. Să știți că dacă Pavel ar fi scris această scrisoare astăzi, la fel. Un cuvânt pentru femei. Care are? Supuneți-vă bărbaților voștri. În paranteză, chiar dacă spămpălei. Chiar dacă spămpălei. Pentru că vreau să vă spun ceva. Dumnezeu când ne pune în echipă, pentru că noi formăm o echipă, El știe ce face. Și știe să echilibreze. Și știe că familia este un loc în care ne formăm ca și oameni. Ne formăm ca și caractere. De aceea. Dar asta înseamnă într-adevăr. Și vreau să vă spun, ori de câte ori o femeie e vizibil că își conduce casa, se dezonorează. Pentru că nu-i locul ei să facă lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că o femeie are nesiguranța ei. Și asta se vede foarte repede. Pentru că de aceea Dumnezeu i-a dat un bărbat să aibă siguranța pe care nu poate avea decât sub protecția unui bărbat. Așa ne-a făcut Dumnezeu diferit, cu rolul diferit. Și de aceea nu-ți permite tu să schimbi ordinea lui Dumnezeu în creație, ci învață să fii supusă, chiar dacă soțul tău mai trebuie ajutat să conducă, mai trebuie băgat furca sub el să facă ceea ce ar trebui să facă. Sper că înțelegeți lucrul acesta. Merg mai departe că mai sunt multe lucruri de spus la studiul nostru. Un cuvânt pentru bărbați sau pentru soți. Versetul 19. Știți care e cuvântul? Deci dacă femeilor e cuvânt, supuneți-vă bărbaților voștri. Pentru bărbați, cuvântul ar fi iubit și, sau cooperare și comunicare. E foarte important aceste două lucruri în, și față de soție și față de copii. Deci soțul în toate acțiunile lui trebuie să-și arate dragostea față de soția lui și față de copiii lui. El este cel ce trebuie să ofere protecția și siguranța de care soția lui are nevoie. De aceea nu poate să-și permită să o neglijeze, dar are voie să facă lucrul acesta, să nu împlinească, în primul rând, nevoile spirituale. Soția noastră are, în primul rând, nevoi spirituale. Apoi are nevoi materiale, apoi are nevoi emoționale, apoi are nevoi fizice. Înțelegeți? Toate acestea, noi ca bărbați, trebuie să știm să le asigurăm soțiilor noastre. Și aceste lucruri le putem împlini prin cooperare și prin comunicare. Adică toate lucrurile le facem împreună. Nu există lucruri pe care le fac și soția mea să nu știe că le fac. Apoi trebuie să comunicăm. Vreau să vă spun că, într-adevăr, noi bărbați avem o problemă de multe ori cu comunicarea, mai mult decât cu femeie. Femeile comunică mai... Probabil că sunt mai vorbărețe. Pot, așa au fost făcute, să poată vorbi mai mult și așa mai... Corect, adevărat. Dar cred că comunicarea, noi, în ceea ce privește comunicarea, de multe ori avem probleme și uităm să ne facem timp să comunicăm ceea ce gândim, ceea ce planificăm, ceea ce ne gândim să facem. De aceea trebuie să știm și cum, când, unde toate lucrurile acestea trebuiesc cu siguranță avut în vedere. Ama, cu siguranță, eu știu, ama, nu știu, nu vreau să vă bag poate, că voi sunteți mai... Dar eu mi-aduc aminte de situații în care am luat decizii fără nevastă. Voi probabil n-ați făcut. Eu am făcut lucrul acesta. Și m-am trezit așa, spunând, păi știi, am făcut asta. Se uită la mine și... Da, iar am dat în bar, am uitat să spun. Sau, știi, am invitat pe cineva acasă, știi, și am uitat să-i spun. Și eu sunt problema. Dar când se întâmplă lucrul acesta și când e vorba de acceptarea a greșelii, a păcatului, nu a de ce n-am spus, de ce n-am putare, a nu argumentării, nu a cert, pentru că acum, atunci intervine, poate interveni cearta. Fiecare, da, nu sunt eu bărbat, nu conduc eu, nu, înțelegeți? Nu sunt eu șeful. Noi nu suntem șefii. Nu suntem șefii în casa noastră. E adevărat, avem rolul să conducem. Și asta nu înseamnă că dăm cu pumnul în masă. Deși trebuie să recunoaștem că prin multe, sau unele, hai să zicem multe, sper să nu fie multe, unele din acțiunile astea exact așa am făcut. Și eu trebuie să recunosc că așa am făcut. Dar întotdeauna când facem așa, și ce se întâmplă? Armonia familiei noastre a fost ruinată din cauza șefului. Din cauza șefului. Nu uit, discutam cu un păstor săptămâna asta și i-am spus, știți, era vorba de o modificare a unui program Și zic, am dat seama că nici programul meu nu se potrivește, nici programul lui. Și zic, da, uite, așa s-ar potrivi, dar zic, n-am vorbit cu șeful meu direct. A început să zâmbească și zice, da, da, înțeleg. Pentru că, măi, știți care e problema? Când îți vine cineva în casă, cea mai grea parte nu e a noastră. Nu e a noastră. Îi a ei sau a lor. Și noi uităm lucrul acesta. De aceea, comunicarea, cooperarea sunt esențiale în relațiile noastre. Și cu siguranță am făcut greșeli fiecare. Dar trebuie să învățăm să cooperăm în toate și cu adevărat să comunicăm. Acum vă spun următorul lucru. Toate aceste două cuvinte magice merg cu o singură condiție. Ingredientul, știți care este? Dragostea. Dacă nu există cu adevărat o dragoste care agape, care merge până la sacrificiu, întotdeauna vor exista gafe în privința cooperării și a comunicării. Dar știți ce poate șterge greșelile în cooperare și în comunicare? Dragostea. Dragostea mea pentru ea și a ei pentru mine. Asta face să meargă căsnicia noastră înainte și, bineînțeles, să ne dăm seama cât de dreptate n-a avut Dumnezeu. Vedeți, nu Pavel. Pavel n-a fost căsătorit. Se pare că Pavel n-a fost căsătorit niciodată. Pavel nu putea să vorbească din experiență. Dar probabil că n-a fost căsătorit. Și nu experiența lui Pavel a scris acolo. Ci acolo a scris înțelepciunea lui Dumnezeu. Se slavă lui pentru asta. Pentru că toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu. Pentru că El știe să țină unitatea, de fapt, a familiei. Nu există soț perfect, așa cum nu există nicio soție perfectă. De aceea noi suntem perfectibili, dragii mei. Și trebuie să creștem cu anii cu care înaintăm în căsnicia noastră, noi ar trebui să ne maturizăm mai mult. Dar această maturizare nu se poate dacă dragostea noastră nu crește mai mult unul față de altul. Vreau să vă spun lucrul acesta. Nu există. Eu o iubesc pe soția mea mai mult decât acum când m-am căsătorit cu tine, acum 12 ani. Vreau să știți lucrul acesta. Nu este o... Nu-mi plac să fac declarații publice, dar trebuie să spun lucrul acesta. O iubesc mai mult decât acum 12 ani când i-am spus că o iubesc și că o vreau de nevastă. Și acest lucru depinde de mine. Depinde de mine. Pentru că dragostea noastră trebuie să crească unul față de celălalt. Și vreau să vă spun ceva. Copiii noștri altfel cresc în dragostea noastră. Când văd dragostea noastră. Ăsta e climatul. Ăsta e îngrășământul. Nici nu știu cum să-i spun. În care copiii noștri cresc frumos și drept din punct de vedere spiritual. Pentru că vreau să știți următorul lucru. Cum facem noi lucrurile acasă, așa vor face și copiii lor acasă. Să știți. Cum ne certăm noi acasă, așa se vor certa și copiii noștri când vor fi acasă la ei. Ăsta e lucrul la care lucrez cu nevastă mea. Dacă trebuie să ne certăm, să nu ne certăm în prezența copiilor. Înțelegeți? Trebuie spus lucrul acesta, pentru că este adevărat lucrul acesta. Așa se vor certa și ei, așa aceleași tonuri vor folosi. Pentru că ne văd pe noi. Toate aceste lucruri, ele observă. Dacă v-ați învățat fetița sau băiatul, sau mă rog, unul îmi drăb, să facă un anumit lucru, știți că aproape sigur îl fac așa cum îl faceți voi? Pentru că aici se formează, aici ne privesc, aici văd lucrul acesta. Bun, mergem mai departe. A, nu, subiectul e vast, nu pot să-l termin. Dar un cuvânt pentru copii. Acum, vreau să știți următorul lucru. Supunerea se învață în familie. Versetul 20. Hai să mai recitim o dată versetul 20. Din textul nostru. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate, pentru că aceasta este plăcut în Domnul, spune cuvântul Dumnezeu. Nu există problemă de supunere față de autoritate la un copil dacă acest lucru se vede în familie. Nu există. Dacă într-adevăr în raporturile dintre soț și soție se vede această supunere și această armonie, efectiv copilul știe când tata îi spune și știe, pentru că atunci când au crescut, atunci când au ascultat, tata a avut unul ea sau mama a avut unul ea și o dat peste mânuță și așa mai departe și, sau peste spate sau, mă rog, acolo unde trebuie, știe lucrul, toate lucrurile acestea. Dar când nu vede asta în familie, el are mari probleme cu autoritatea. Să știți că copiii care ajung la școală sau mai ales în adolescență și sunt rebeli, în general au avut acasă o familie în care nu exista respectul suficient pentru autoritate. Pentru că ei copiază tot ceea ce au văzut în familie. De aceea profesorii au probleme, școlile astăzi au probleme. Vedeți cât de important este familia? Avem impresia că dacă copiii sunt duși la școală, dacă sunt educați, asta se înțelege la noi, copiii trebuie duși acasă, adică la școală trebuie educați, nu, înainte de asta, mai întâi trebuie educați de mama și de tata, să asculte. Să cunoască, dragii mei, supunerea. Și, bineînțeles, supunerea față de Hristos. Toate aceste lucruri, dacă nu sunt implementate în familie, cu siguranță nu vom găsi rezultatele pe care le dorim în societate. Există un cuvânt și pentru părinți în versetul 21. Iată cuvântul Domnului: taților, aici așa e tradus, nu părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu fie descurajați. Știu că marea problemă a părinților de astăzi într-o societate atât de ocupată din punct de vedere materialistic e timpul petrecut împreună cu părinții, cu tata și respectiv cu mama. Asta este una din marile probleme cu care se confruntă, de fapt, astăzi omenirea. Statisticile spun că sunt tați care petrec pe zi cu copii, cu propriilor lor copii 5 minute. Și asta este foarte puțin. Și dacă nu există autoritate, lipsă de autoritate, este și acest motiv, că tații nu petrec timp cu copiii lor. Păi, măi, ce să vadă? Să-i vezi, să privești în ochii lor, să vorbești cu ei, să lucrezi ceva cu ei, să-i întrebi, să comunici cu ei, cooperare și comunicare, toate aceste lucruri, dacă nu le facem, avem mari probleme. Știu că sunt părinți sau tați care lucrează dimineața și până seara, dar asta nu îi scuză să nu petreacă un timp cu copiilor în care să le dea atenția cuvenită. Vreți respectul lor, vreți grija lor, vreți ca într-adevăr să fiți mândri de ei, dragi părinți sau mai ales tați, petreceți timp cu copiii voștri. Învățați să vedeți ce gândesc, cum gândesc. discutați principiile cuvântului Dumnezeu tot timpul. Faceți aplicații de ce facem asta și de ce nu facem asta. Lucrați împreună. Este foarte important lucrul acesta. Fă-ți de lucru, chiar dacă lucru îți e dublu să lucrezi cu copiii tăi, e foarte important pentru cooperare, pentru comunicare, pentru relația voastră împreună. Să lucrați împreună. Deși e greu de multe ori să explici, deși n-are îndemânare, nu îi spune când îl întâlnesc în acele 5 minute, măi, tu tătă-ntălău ești, n-o să ajungi niciodată nimic. N-o să fie nimic bun în tine. Nu faceți așa ceva, pentru că asta spune cuvântul că îi întărătați. Pentru că zdrobiți spiritul din el. Îi călcați în picioare. Înțelegeți? Tot ce-și amintesc unii copii de tații lor este modul în care îi zdrobeau. Modul în care le spuneau că nu sunt buni de nimic. Că niciodată bun nu o să iasă de ei. Nu există o mai mare prostie la un tată decât să-și facă proprii copii așa. De împotrivă. Trebuie să-i facă. E adevărat, noi nu avem răbdarea de multe ori. Dar asta nu e o scuză. Ci trebuie să avem răbdare, să le arătăm și să le explicăm. Dacă mulți din copiii noștri nu au îndemânări practice, n-au pentru că noi am pus la lucru, puneți-i la lucru. Nu e vorba aici de exploatarea copiilor. Dați-le de lucru, nu să stea toată ziua la televizor sau la computer sau așa mai departe. Să-și piardă vremea pe stradă cu prietenii, dați-le și de lucru. Asta nu înseamnă să le dați 12 ore, nu la asta mă refer. Nu vreau să înțelegem, ducem lucrurile la extremă. Și e foarte important și lucrați împreună cu ei, nu numai să le dați de lucru, ci să lucrați împreună cu ei. Pentru că lor le... Eu văd când lucrez cu ei, dacă te duci să le dăm ciocanul, dăm una sau altă, păi parcă zboară. Numai de bucurie că lucrează cu tata, lucrează cu părinții. De aceea, asta e cuvântul pentru părinții, dragii mei. Aoleu, mai sunt câteva minute. Bun, hai să mai vorbim ceva și despre angajat și angajator și să terminăm pentru că lecția mea... Mama, de la versetul 22 avem aici, robilor, ascultați în toate de stăpânii voștri pământești. Slujiți nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor, ci în simplitate de inimă, temându-vă de Domnul. Iar aud comentatorii moderniști că, știi, Pavel era în rânduirea sclavagistă și așa mai departe. E adevărat. Creștinii de pe vreme, marea majoritatea creștinilor pe vremea aceea nu erau oameni liberi, ci erau robi. E adevărat. Și știți că stăpânul îți controla toate aspectele vieții. Timpul, familia, tot. Dar observați care e cuvântul lui Pavel pentru robi. Sau care ar fi cuvântul pentru noi astăzi. Lucrați nu numai când sunt ei, fiți conștiincioși și lucrați nu numai când sunt ei de față, când e patronul sau șeful, ci lucrați conștiincioși și când nu sunt de față. Deci, pentru că lucrați ca și cum? Înaintea Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e cuvântul pentru angajat astăzi și pentru rob. Așa ar fi normal. Așa ar fi normal. Pentru că vreau să vă spun ceva. Mulți patroni astăzi, sau mulți angajatori astăzi, hai să vorbim așa, preferă oameni născuți nou. De ce? Pentru că știu că ei se teme Dumnezeu și că lucrează înaintea lui Dumnezeu. Datorită integrității lor. Datorită corectiunii cinstei lor. Și așa ar fi trebuit să fie. Pentru că cu siguranță oricine își dorește astfel de angajați. Tot mai mulți patroni, nu știu dacă neapărat la noi, Dar am văzut, citind foarte multe articole, și așa mai departe, își dau seama că angajații care au o familie solidă, și o familie solidă nu poți să ai astăzi dacă n-ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți? Angajații care au o credință în Domnul Iisus Hristos sunt cei mai buni la lucru. Sunt cei mai buni angajați pe care îi poți avea. N-ar trebui să fie așa, ba da. De aceea, dragii mei, iată că toate lucrurile revin înapoi la celula de bază a societății noastre, la familie. Noi trebuie să avem o familie solidă. Dar țineți minte, Scripturile și Biblia ne spun cum putem avea o asemenea familie. O avem? Dacă nu o avem, o putem avea. Cheamă-L pe Domnul Iisus Hristos în familia ta. Dacă El s-a îndepărtat pentru că a văzut ce a văzut în familia ta, cheamă-L înapoi. Spune-i acum că îți pare rău și pune-L la locul de cinste. Și într-adevăr, fii supusă. Iubește și comunică și cooperează cu membrii familiei tale dacă ești cap de familie. Fii supus părinților dacă ești copil. Toate acestea nu fac altceva decât să respecte ordinea pe care Dumnezeul nostru suveran a pus-o. Și fără de care familia lui Hristos nu poate funcționa. De aceea trebuie să facem din aplicarea cuvântului Dumnezeu o prioritate în viețile noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta.